En dan gaan ons in ons voorbereiding ook besonders dink aan die Spoelstra gesin met Felicia, wat ons is dankbaar die naweek kan ontslaan wees, maar sy moet môre terug gaan Sunninghill toe in die hospitaal vir verdere toetse om vast te stel wat die oorsaak is van haar onreëlmatige hart. En ons bid ook dat daar spoedig duidelijkheid mag kom. Baie, baie sterkte vir die Spoelstra familie. Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons sing van Psalm 25. Die eerste twee verse. Tot u hef ek hart en hande. Op u Here verlaat ek my. Laat die vyand oor my skande, oor my val, hom nooit verbly. Psalm 25 vers 1 en 2 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Here, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Wat neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Wie is die man wat hier benede in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Al wat goed is, sal Gods hand hom in stilheid laat verwerwe en die lang beloofde land sal sy nageslag beerwe. Psalm 25 vers 5 en 6 hierdie heerlike belofte van die Here as ons bly by sy heilige wil. Daarna gaan ons nou eers luister, dan sing ons hierdie lied en dan gaan ons in gebed tot God nader. Ons lees saam die wet van die Here in Exodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën, hy het dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Come on.
onze hemelse Vader, dis so heerlijk en goed om vanochtend als die gemeente hier bij mekaar te kan wees. So mag ons die nieuwe week begin als gemeente, saam en saam met u. Hier is ons veilig. U rus ons toe. U versterk ons deur u woord en gees. Hier mag ons saam luister na u heilige wil vir ons lewe. En dit was ook weer so goed om u wet te hoor vanoggend. En ons mag nou saam luister na die bediening van u woord. Het is heerlijk om saam te kan sing van u oneindige trou in ons lewe. Tot u hef ons hart en hande. Op u Here mag ons geheel en al vertrou. En ons mag ook hier saam wees om te deel in mekaarse belange. Ons kan bly wees saam met die wat bly is en treur saam met die wat hartseer is. Ons het baie rede vir blydskap, want u goedheid en genade is oral in ons lewe sigbaar. Ons is baie dankbaar vir nuwe lewensjare wat u gee, lewenskrag en lewenslus. En ons is dankbaar en ons loof u vir die geboorte van nog 'n verbondskindjie. Wil u dit wel maak ook in daardie gesin, sodat ons ons kinders mag ontvang, wel wetende dat het u kinders is, en mag opvoed met die wete dat ons hulle vir u opvoed, omdat hulle u kostbare eiendom is. Ons dra die gesin Spoelstra nie op, met Felicia wat môre verdere toetse ondergaan, daar is onsekerheid, en onsekerheid maak 'n mens bang, daar is baie emoties wat ons saam met hulle beleef. Wil u vir Felicia self besonder versterk, sy is nog so jonk, maar ook haar gesin in genade aansien, en ons as geloofsfamilie, wat het saam mag deel. U goedheid is in alles sigbaar, ook hierin, en daarom bid ons dat u ons in al ons omstandighede sal begenadig met krag in die hoogte, om dit wat vir ons swaar is op die pad te kan hanteer. Ons kan dit nie uit eie krag doen nie. Inteendeel, ons raak verboureerd en ons weet nie eers meer wat ons volgende moet doen nie. Maar ons hoop is gerig op u, die Almagtige, wat te midde van alle wolke donkerheid die pad bly wys. En daarvoor bid ons vir geloofs vertroue en hoop en moed om nie teen die omstandighede vas te kyk nie, wat het ook al mag wees, en verder te kyk, dieper te kyk. Onse Vader, ons dankie van harte vir die sistersaamtrek gister, wat 'n groot geleentheid was, nie terwille van die grootheid op sigself nie, maar omdat het vir u was. Ons is diep bewus van u almag en heerlikheid, u die skepper van alle dinge, wat alles in stand hou, en ons het die opdrag om bewus te wees in hierdie omgewing, ons taak uit te voer, ook in terme van die oppas van ons skepping, die skepping wat u so mooi gemaak het. Dankie Here dat u die kragte gegee het om hierdie mooie saamtrek aan te bied en dat u die susters geseën het met 'n heerlike dag van samesyn. En so dank ons u vir baie ander seëninge, vir lus en liefde om te dien en vir lewenskrag om te kan besig wees in die koninkryk. Ons vra u seën oor die week wat ons ingaan, vir die kinders se laaste skoolweek in 'n kwartaal, ook vir onderwysers, en ons bid dat hulle ook sal seën as hulle vir 'n paar dae tot ruste mag kom hierna. Dit was 'n besige kwartaal met baie dinge. Gee dat ons in ons werk en in ons rus sal opkyk na u en in afhanklikheid van u lewe. Maak dit nou stil en rustig in ons as ons u woord gaan hoor. Baie dinge kan die aandag wegvat, En daarom bid ons dat U deur die Gees krachtig in ons sal werk. Neem alles weg wat scheiding maak. En bedek die skuld wat ons aankleef. Die skuld word elke dag meer, dit is ons maar terdee van bewus. Soos wat ons ook vanochtend weer na die wet geluister het en eerlik meet, dan besef ons dat ons by verre nie volmaak is nie. Dink nie aan die sondes meer van die ydele jonkheidslewe. Dink nie aan al die ongeregtighede wat ons aankleef nie, maar sien ons aan in die kostbare soenoffer van ons Here Jesus Christus. En lei ons op die pad van heiligmaking, om nie moedeloos te word in die stryd en die sonde nie, maar dat ons die ou mens in ons met krag al hoe meer sal afbreek, en dat die nuwe mens met blydskap sal opstaan om U te verheerlik. Hoor ons, troue God en Vader, en verhoor ons om Christus wil. Amen. Rondom die diens van die woord sing ons Psalm 77 vers 5 en 6 voor die woordbediening, vers 7 direct daarna. Heilig was o God u wee in die voortyd lang gelee toe u naam en sterkte alom groot was by die heidendom. Toe u Here u mag gewek het, Jakobs kinders uitlaat trek het, u het Josefs nakroos vry uit Egypte land gelei. Dis vers 7 wat ons na die woordbediening sing, maar ons sing nou eers verse 5 en 6. Dit wat ons nou hier gesing het, broeders en susters, hoor ons terug in die deel van Maleagi wat ons nou gaan lees. Sou God sy genade vergeet het? Dis die vraag. En dan, maar ek wil liever wees indagtig, al u dade, groot en magtig. Kom ons luister na die woord van God in Maleagi 2 vers 17. Dis die laaste vers van daardie hoofstuk. En ons lees dit by hoofstuk 3 vers 12, waarvan vers 6 tot 12 die tekst vir die woordbediening sal wees. Maleagi 2 vers 17. Julle vermoei die Here met julle woorde. Nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Here. En in hulle het hy 'n beha. Of waar is anders die God van die reg? Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan, dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare, maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. En hy sal sit, een smelter en een reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Here aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. En ek sal tot julle nader om strafgerig te hou, en ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars en teen die egbrekers en teen die myneediges en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk. En teen die wat die vreemdeling wegstoot en my nie vrees nie, sê die Here van die leerskare. Volg die woorde van die teks, want ek, die Here, het nie verander nie. En julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en het nie onderhou nie. Keer terug na my en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Mag ons God beroof? Want julle beroof my. En julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes, in die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en toch beroof julle my, julle, die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbeha sal wees, sê die Here van die leerskare. Gemeente, die profeet Maleagi is deur die Here geroep om Godspraak te lewer. Godspraak beteken die Here roep sy volk ter verantwoording. Die vorm waarin hy dit doen is die van 'n dialoog, 'n tweegesprek. Die Here sê sekere dinge. Die volk bevraagteken dit. Mens hoor die hele tyd die vraagtekens. Die Here wys hulle dan weer tereg op hulle vraagtekens. Laasweek het ons stil gestaan by die eerste twee gesprekke. Daarin hoor ons die Here se verbondsliefde, sy verbondseise. En dit was skrikwekkend, sy verbondsoordele. Nou vandag lees ons die vyfde dialoog, so daar is 'n paar wat nou oorgeslaan is, maar die vyfde een sluit direk aan by die eerste twee. Dieselfde onderwerpe is ter sprake. Weer Godse liefde, sy eise, maar nou in die plek van oordeel is daar sprake van seën. En so mag ek vanoggend aan u die woord van die Here bedien oor sy verbondstrou teenoor 'n ontroue verbondsvolk. God se verbondstrou teenoor 'n ontroue volk. En dit blyk hierdie trou van die Here dat hy getrou is in sy verbondsliefde, sy verbondseise en sy verbondseën. Dis die drie sleutelgedagtes. Dit gaan oor God se liefde, sy eise, sy seën. Hierdie dialoog, die vyfde een, soos die ander, begin met 'n uitspraak van die Here. 'N sterk uitspraak, waarin God sê, ek, die Here, het nie verander nie. Nou, die uitspraak veronderstel 'n vraag. Eindelijk 'n klomp vraag, waarvan ons dwars deur Maleagi in sy profesie bewus word. Die volk kla dat die Here hulle verlaat en vergeet het. Hoofstuk 1 vers 2, waar is God se liefde? Hoofstuk 2 vers 13, waar is God se barmhartigheid? Hoofstuk 2 vers 17, wat het geword van God se reg? Hoofstuk 3 vers 14, hoe is dit dat goddelose mense 'n baie makkeliker lewe het as godvreesende mense? Dwars deur die profesie sien ons hoe die volk vinger wys na die Here. Hulle beskuldig hom daarvan dat hy nie meer is wat hy al die jare was nie. In die ou dae, toe was God genadig. Hy was goed vir die voorvaders Abraham, Isaac, Jakob. Hy het wonderwerke gedoen toe hy die voorgeslagte uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm uit Egipte land. Hy het fantastiese werke gedoen in die woestyn. Die deurtog deur die Jordaan, die val van Jericho, die verowering van die land Kanaan, die opkoms van die magtige koningshuis van Dawid, die bloeityperk van koning Salomo, dis God in aksie. Dis 'n liefdevolle, getroue God, sê die volk. Maar wat het daarvan geword? Waar is God se sorg nou? Terwyl die volk gebuk gaan onder 'n vernietigende depressie en hulle onder die regering van 'n vreemde volk staan, terwyl hulle die Here brood nodig het, is hy blykbaar net nie daar nie. Hoe is dit dat hy so tot sy volk se nadeel verander het? Dis die vraag onderliggend aan dit wat God sê en dan antwoord hy hulle. Hy sê, ek het nie verander nie. Nie tot julle voordeel nie, nie tot julle nadeel nie. My naam is Yahweh. Yahweh beteken ek is wat ek is. Ek verander nie. My liefde vir julle is precies dieselfde as die liefde vir Abraham, Isaac, Jakob, dieselfde as vir David en Hiskia en Nehemia. Aan my het daar niks verander nie, sê die Here van die leerskare. Maar julle, kinders van Jakob, julle is nie verteer nie. Dis 'n vreemde woord, julle is nie verteer nie. Dit beteken, julle is nog nie vernietig nie. Daar is nog iets in julle, wat steeds dieselfde bly. Julle het nog glad nie gebreek met julle sondige praktyke nie. Vanaf die dae van julle vaders, het julle my insettinge geïgnoreer, julle het dit nie onderhou nie. Ek het julle dikwels gewaarsku by monde van die profete, my diensknegte. By tye was daar verbetering, soos in die dae van Nehemia, toe die volk Israel in massa tot inkeer gekom het. Toe het die volk opnuut 'n verbond met God gesluit en God het die verbond met hulle bevestig. Toe het hulle pragtige ondernemings gemaak. Hulle het onder eed beloof, ons gaan getrou wandel volgens die wil van God. Hulle het nie meer met heidene getrou nie. En as ander volke kom om op die Sabbat by hulle handel te dryf, dat hulle die poorte toegemaak, daar word nie meer gewerk op die Sondag nie, want hulle het gesê die Sabbat is 'n heilige dag van die heilige God, soos hy dit ingestel het. Die volk het onderneem in die dag van Nehemia om elke 7de jaar as 'n Sabbatsjaar te vier, dan word die land nie bewerk nie, daar word nie uitstaande skuld ingevorder nie, die volk bring die offers soos wat die Here dit van hulle verwag, hulle het alles beloof en hulle het dit gedoen. Maar toe gaan die jare verby. En wat gebeur? 'N paar geslagte verder vergeet mense wat hulle voorouers beloof het. Die verbond van God word weer gebreek. Die kinders van Jakob is nie verteer nie. Hulle het nie verander nie. Dus, volk Israel, kinders van Jakob, moenie vingerwys na die Here asof hy verander het en asof hy skuldig is nie. Hoe durf julle in elk geval? Die moeilikheid is dat julle nie ten goede verander het nie. Julle is in die vloek belaai. Julle kry swaar. En helemaal tereg. Julle verdien dit, want julle breek nie met julle sondige lewe nie. Julle hoor, maar julle hoor nie. Julle hou aan om weer te trou met heidene. Julle dryf nog steeds handel op die Sabbat. Julle maak asof daar elke 7de jaar nie 'n Sabbatsjaar is nie. Julle mors nog steeds met die offergawes aan die Here. En dan verwag julle dat alles moet verander, dat die Here moet goed wees vir julle. So praat God deur Maleagi met Israel van daai tyd. En ons, die kerk van die Here hier in 2019 in die Moot, ag broeders en susters, ons het dit al soveel keer gesê dat ons die tugtige hand van die Here voel. En dit hoef nie oor en oor gesê te word nie, want ons weet dit. Ons buig in erkentlikheid voor hom neer. Helemaal tereg. En ons het laasweek die eise van die Here gehoor. Net een saak. Die Here eis dat ons almal voluit deelneem aan eredienste. Dis vir God wesentlik belangrik dat sy volk by mekaar kom op die tye wat hy hulle hier wil hê. Dis laasweek vanaf hierdie kansel by name genoem. Die Here roep ons nie net na sekere eredienste nie, nie net in die oggend nie, hy roep ons oggend en aand. Hy wil verheerlik word. Hy wil ons hier hê. Wat het laasweek gebeur? Laasweek sondagoggend was die kerk redelik vol. Soos nou. En die aand? Toe was het maar weer dieselfde. U het gehoor, u almal het gehoor wat gepreek is. En het was weer dieselfde. En daar was weer 1003 redes. Party wettige redes, want party mense kan nie in die aand kom nie. Maar heel party nie geldig nie. Van die harde banke en die kuiergaste en die kinders wat nie stil sit nie. En dis 'n jarelange gewoonte. My pa het nie sonder ander kerk toe gekom nie, so ons ook nie. Nou, watter verskoning weeg swaarder as God wat sê, maar kom nou, wees nou hier. Moenie 'n verskoning uitdink nie. Die Here verander nie. Hy is getrou in sy liefde. Maar ons, is ons getrou gemeente? En nou moet jy nie daar in die bank stil wegdink, ach hou nou asseblief op om te raas oor dinge wat nie gaan verander nie. Ons wil nie sondag na week van probleme nog hier in die kerk ook beraas word met 'n preek nie. Broeders en susters, die Here raas nie. In Christus het hy ons baie, baie lief. En hy staan by sy liefde vir ons. Hy laat het nie vaar nie. En daarom sal daar oor die saak gepreek en gepreek word, totdat ons reg maak. As jou kind in die aand nie huis toe kom nie, gaan jy dit maar net los? Gaan jy maar sê, my kind is iewers? Of gaan jy hom soek? God soek sy kinders, oggend en aand, altyd. Hy eis dat ons hom sal lief hê, deur in hom gehoorsaam te wees. En as jy God se liefde as 'n geraas afmaak, as 'n dominee wat maar net neel oor 'n punt, dan sal jy bemerk, daar kan 'n einde aankom. God kan sy voet neersit. En daarom gemeente, die God wat so oneindig vol verbondsliefde is, is ook oneindig vol verbondseise. Israel dwaal af. Hulle verander nie van hulle verkeerde pad nie. Nou as hulle aanhou op hulle verkeerde pad, dan stop die Here nie met sy eise nie. Hy roep. Kom terug. Soek my. Julle sal my vind. Vra na my wil. Wees gebind aan die eed van julle voorouers in die dae van Nehemia. Hou julle gebonde aan die verbond. En dan sal ek na julle terugkeer. Die volk vra, maar waarom moet ons terugkeer? Wat het ons verkeerd gedoen? Altyd dieselfde vraag. As God tot verantwoording roep, dan kom daar nie 'n direkte erkenning nie. Eers word daar geredeneer en daar word vraagtekens geplaas. 'N mens laat jou nie sommer vertel, jy's verkeerd nie. Waarin moet ons terugkeer, Here? Die brutale vraag het die Here met 'n teenvraag beantwoord. Waarin moet ons terugkeer? Wel, mag 'n mens God beroof? Sê die Here van die leerskare. Julle beroof my. En dan vra julle, maar waar beroof ons u? Hoe durf julle om vir God so te vra? Kyk na julle tiendes en julle offergawes. Julle hou terug daarvan. Julle redeneer, in hierdie tyd van die ekonomiese afplatting met springkanpla en watse goeders alles, kan ons nie ons volle tiende vir die Here gee nie. As ons bietjie terughou, dan kan ons beter oorleef. Gemeente, dit wil voorkom of die Here in hierdie 15de dialoog die eis van die tweede dialoog wat ons laasweek gehoor het, herhaal. Maar dis nie so nie. In die tweede dialoog verwyd God die volk dat hulle swak offers bring. Hulle offer siek en lam diere. Die beste slaggoed los hulle daar by die huis. Die volk bedrieg God terwyl hulle van hulle eie voordeel. In ons terme, ek betaal my DSTV payment en ek koop my botteltjie wyn en ek gaan met vakansie en al daai dinge doen ek eerste en as daar iets oorbly dan gee ek dit vir die Here. Want in baie geval het ek niks oor nie of ek het dalk R50 oor. Dis waaroor het gaan in die tweede dialoog. Swak offers. Hier in die 15de een is iets anders. Die Here kyk na die hart waaruit hierdie offer kom. Het gaan oor die tiende wat die volk moet bring. Maar hulle sny dit terug. Want die ekonomie druk. Die droogte is taai, die wynstok is onvrugbaar. Jammer Here, hierdie jaar nie 'n volle tiende nie. 'n 20ste, 'n 50ste. Dis vir u. Die res vir ons. Kom ons kom by die kern van die saak, want weer eens, dit gaan nie oor geld nie. Het gaan by die Here nooit oor geld nie, want al die geld is in elk geval syne. Met die gee van tiendes moet Israel erken dat alle seëninge van God afkom. Dit in die eerste plek. Hulle hele lewe lê in die hand van die Almagtige, van die leerskare. En hulle moet dit wys dat hulle dit erken deur sigbaar en tasbaar hulle tiende vir hom terug te gee. Die gee van 'n tiende is dus baie meer 'n saak van 'n ingesteldheid. En dis 'n baie maklike saak om vir God iets te gee in terme van geld is maklik. Dis baie moeiliker om iets vir God te gee in terme van harde werk. Dis ook nie al nie. Met die gee van die tiende moet elke Israeliet bewys dat hy sy inkomste in geheel tot eer van God wil aanwend. Die eerste tiende, dis die bydrae vir die instandhouding van die erediens. Dis die dankoffer. Die ander 9 tiendes is ook vir die Here in die vorm van verantwoordelike besteding van jou finansies, wat eintlik God se finansies is. Dus die besteding van geld is ook 'n offer. En dan is daar 'n derde belangrike ding, as die profeet praat oor die tiendes, dit gaan oor vertroue. As jy jou eerste tiende van jou inkomste vir God teruggee, dan bely en bewys jy dat jy hom vertrou vir alles vorentoe. Moenie dink die gee van 'n tiende gaan jou armer maak nie. Natuurlik het jy minder as wat jy sou gehad het as jy nie die tiende gegee het nie. Natuurlik moet jou tiende voelbaar wees, maar kyk wat gebeur as jy op God vertrou deur nie alles uit sy hand te vat nie, maar daar die eerste tiende in sy hand te los. Dan seën die Here met verdere versorging. Dis 'n belofte. Dis die oomblik as jy die tiende inkort, of jy gee dit glad nie, dan gebeur daar per implikasie 3 groot dinge. God word nie meer erken as die gewer van alle dinge nie. God word nie meer vertrou as die gewer van verdere versorging nie. En verder word daar meer gesê, ek gaan met my geld maak wat ek wil. Ek is baas oor my beursie. En dis waar die probleem by Israel lê. Hulle maak die lewe los van God. En dit word sigbaar op baie terreine, want weer eens, broeders en susters, die tiende is maar 'n element van godsdienst. Maleagi noem die sondes van Israel by die naam, hy skroom nie. Die Here lig in hierdie 5de dialoog een spesifieke terrein uit, jou finansies. Daar word roof gepleeg, die oomblik wat 'n mens die Here afskeep met 'n ondeurdagte bydrae of met 'n bydrae wat nie naaste by 'n verhouding is met jou inkomste nie. Daar word geroof, sê Maleagi, as jy eienaar van jou geld wil wees, in plaas van 'n bestuurder van die middele wat God aan jou sorg toevertrou. Daar word geroof. Dis 'n groot woord. In ons samelewing word mense wat roof pleeg, baie swaar gestraf. Die erns van die saak kom duidelik na vore in die eis wat God stel. Hy gebruik nie maar sommer 'n woord nie, roof. Israel is ontrou binne die verbond. God bly getrou. Hy sê, bring die tiende na my skathuis en beproef my hierin of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak nie en julle oorvloedig sal seën. Die Here draai die dinge vir Israel om. Hy stel dit in die regte perspektief. God sê, dis droog omdat jy jou tiende verminder, omdat jy jouself van my losmaak, terwyl Israel redeneer, ek verminder my tiende want dis droog. Dan sê die Here, bekeer jou. Erken my as jou God en Vader in Jesus Christus. En jy sal sien dat daar seën kom. Die sprinkane sal pad gee, die wynstokke sal vrugbaar word, die aarde sal sy opbrengs lewer. Nou, broeders en susters, wat ons nou hoor, is nie 'n vorm van voorspoedsteologie nie. Dis nie so dat die Here voorspoed sal gee as ons eers ons tiende vir hom gee nie. So gedagte word baie gepropageer in baie sektes. Dit gaan hier oor totaal iets anders. Ons moet terug na ons eerste liefde. In Matteus 6 neem die Here Jesus hierdie boodskap van Maleagi oor. Hy sê, die koninkryk van God en sy geregtigheid moet eerste gestel word, dan sal die res toegevoeg word. Nou, dis die vertroue waaruit ons moet leef. Eerste dinge, eerste. God gee die res, hy voeg dit by. Terwille van oorlewing, moet ons nie probeer om allerhande trucs uit te probeer, en die Here in die gesig te vat nie. Ons neig dikwels om sake om te keer, soos Israel van ouds. En die gevolg is met al ons trucs, dat gesinne afgeskeep word, die tyd vir huisgodsdienst word min, die ruste verkeer met mekaar bestaan nie meer nie. Tyd is geld. Alles is geld. En God sê, stop. My kinders, stop. En dink. Kry jou prioriteit in orde, deur God regtig eerste te stel. En oor die dinge sal ons as broeders en susters vorentoe nog baie oop en eerlik met mekaar moet praat, want dis 'n uitdaging. Hierdie kwessie van tyd. Hoe bestuur ons jou tyd, dat daar tyd vir alles is, terwyl ons so geweldig besig is? Hoe gaan ons werk om die tyd wat God vir jou gee, reg te spandeer? Nie net as jy baie besig is nie, ook as jy oud word, en die dae word lank, en jy wil begin tyd verdryf. Skrikwekkend om te dink, jy moet tyd verdryf. Tyd wat so kosbaar is. God sê, kyk na jou eerste tiende, die omvang daarvan, die hart klop daar binne, en kyk dan ook na jou ander nege tiendes. Is jou werk op God gerig? Is jou huwelik op God gerig? Is jou spandering van jou inkomste op God gerig? Wat gee jy waarvoor uit? Is God regtig eerste? As hy regtig eerste is, dan sal jy agterkom dat dinge regtig baie anders word in jou lewe. En so gemeente, vat ons aan die laaste saak wat sprake is vanoggend, dit gaan oor seën, verbondseën. Laasweek het ons gehoor wat 'n verskriklike vloek daarop diegene rus wat die Here minag. Vervloek is die bedrieger wat terwyl daar onder sy klein vee 'n manlike dier is, 'n gelofte doen. En uiteindelik dan gee hy my iets wat vermink is. Hy gee sy afskeep aan die Here. Daardie vloek is realiteit. Kerkdeure word gesluit as mense aanhou om God se woord met 'n knippie sout te neem. En dit gebeur so dikwels. Maar nou vanoggend, nou hoor ons die ander kant. As jy die Here opreg dien, dan seën hy verder. As Israel die tiende voluit gee, wat 'n bewys is daarvan dat hulle die Here vertrou, dan kan die tempeldiens in stand gehou word, dan word daar geoffer tot vergewing van sondes, en die oomblik as dit gebeur, dan blom die land. Die Here sien die ware godsvrees, en hy geniet daarvan, as sy kinders hom lief het. Hy gee ag op sy kinders, wat moeite met hom maak. Hy bring daadwerklik verandering, want hy is getrou aan sy verbond. Hy seën, hy bewaar, hy maak nuwe paaie oop. In die tyd toe Maleagi geprofeteer het, toe die volk regtig in die grond gelê, omliggende volk het hulle gespot en gesê, dis al 'n minderwaardige volk hierdie, en hulle het ook 'n minderwaardige God. Maar hoe sal alles verander as die Here weer van harte gedien word? Dan sê Maleagi, nasies sal julle gelukkig prys, want hulle land sal 'n land van welbehaag wees. Mense sal begeer om daar in die land van die Here te kom woon. Daar sal 'n emigrasie wees van mense en nie uittog nie. So 'n duidelike boodskap. Die Here se seën rus op sy kerk as en solank ons hom dien met inspanning van alle beskikbare energie. Mense van buite sal jaloers wees op kerk wees. Kan jy dit bedink, broeders en susters, dat mense op ons jaloers gaan wees? Wel, God beloof dit. Dit sal kom as ons wees, sal wees wat ons moet wees, as ons nougeset en presies by die verbondseise van die Here lewe. En ons probeer, gemeente, ons doen ons bes, dis so. Maar baie van ons moet nog beter, almal van ons moet nog beter. Vrywillige offers gebring uit 'n dankbare hart, dis voor God welbehaaglik. God sal sorg, soos wat hy nog altyd gesorg het, en soos wat hy nou sorg. Die almagtige God is ons Vader, wat graag vir sy gehoorsame kinders wil sorg, want 'n versorgde, geseënde kerk strek tot sy eer, maak sy naam groot, en is tot behoud van almal wat in hom glo. Amen. Ons Vader, ons dank U, dat U ons so oneindig lief het. En in U liefde is U by tye baie ver met ons. U loop nie draaie nie, maar dis juist die brandende liefde wat maak, dat U sê wat U sê. Ons moet hoor wat U sê. Steek ons hart aan die brand, Vader, sodat ons met die mees eenvoudige dinge, die gee van het bydra, die bywoon van die eredienst, sal bewys dat ons U lief het. En sodat ons met daar die mees eenvoudige dinge sal wys, dat ons ook in die moeilike dinge, die besluite wat ons elke dag moet neem, die Christenskap wat ons moet uitleef in 'n goddelose wêreld, ook getrou sal bly. Here, onze Here, dankie dat U nie met ons na die gereg gaan in onsself nie. Dankie dat U so ontsaglik geduldig met ons is. As dit nie daarvoor was nie, was ons nie meer hier nie. Maar ons pleit by U, moenie ons los nie. Moenie ons vergeet nie. Moet nie U goeie gees van ons wegneem nie. Bewaar ons na by U. U het nie verander nie. En daarvoor is ons dankbaar. Dit sou verskriklik wees as U moes verander. Wil U ons verander ten goede, tot U eer, almal van ons. Gryp ons in die hart en bring ons by U in ewige heerlikheid. Dit bid ons om Christus wil uit genade. Amen. Ons offergawes word bestem vir diakonale sorg en die druk in die gemeente word ook al groter. Die nood is hoog, gemeente, dink daaraan as jy offers bring. En die tweede offergawe vir die teologiese studentekas, sodat daar jong manne opgeleid kan word vir die bediening van die woord. Na die insameling van die offergawe sing ons van Godse trou en liefde in Psalm 85. Genade en trou sal dan mekaar ontmoet. Die reg sal vrede met 'n kus begroet. Getrouheid spruit dan uit die aarde weer, geregtigheid sien van die hemel neer. Psalm 85 vers 2, 3 en 4 is ons slotsang. Verhef nou uw harte tot ons God en Vader in die hemel en ontvang sy onmisbare seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kostbare gemeenskap met die Heilige Gees bly by julle almal. Amen.